Дай ми правото! Предаване срещу дискриминацията, за отнетите права, за правата, които дължим. Дай ми правото! Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Ето ни вече в нашето антидискриминационно предаване. Знаете, имаме една такава поредица. Тя се нарича «Дай ми правото» и я работим заедно с колегите от Българския Хелзийски комитет. За какво ще си говорим днес? За един проблем, който е доста така непопулярен за сега, но се надяваме да стане все по-популярен. За възможността хора с интелектуални затруднения да управляват живота си в степента, в която това е възможно за тях. Да им се даде възможност да управляват живота си, вместо, както до сега се случва, това изцяло да бъде изимано или от държавата, или от техните близки. С това предисловие, така съвсем лаическо влизам в този разговор за ваша яснота, уважаеми слушатели, и ви казвам кой ще участва в него. Надя Шабани от Център за нестопанско право. Здрасти, Надя.
Добър ден.
Анет Маринова, психолог.
Добър ден.
Те двете са били неведнъж тук при нас в студиото на Кой говори. И Ани Антонова, здравейте.
Добър,
тя е директор на Центъра за работа с деца с аутизъм. Така, тъй като цялата тази инициатива е на Центъра за нестопанско право, първо Надя да обясни по-ясно от мен за какво става въпрос.
Да. Ами, много коректно обаче, не бих казала логическо, много коректно въвеждане в темата. Защото всъщност това, което ние имаме като система в момента, е хората с увреждания и най-вече групата на хората с интелектуални затруднения и хората, които имат психично-здравни проблеми. Именно поради увреждането много често биват поставени под запрещение, което на практика означава настойничество или попечителство, или т.е. чисто формално вече някой вместо тях взима решения. И това не са елементарни решения, това са ключовите решения за всеки един от нас. Избора къде да живея, с кого да живея, как да управлявам парите си и въобще как да управлявам живота си с тези сериозни правни последици. Защото запрещението е точно това вече. Правния ред ти дава възможност на някой друг без да те пита. Нали, има ситуация, естествено, в които настойници, попечители питат лицата, но има и много такива случаи, в които не се питат и се взимат тези решения. И проблемът е доста сериозен и наболял поради много причини. Първо, през 2012 България, слава Богу, стана страна по един международен документ, който се казва Конвенция за правата на хората с увреждания, ключов и много различен от всички до сега. Защото именно отчитайки световната общност, че за тези хора има сериозни последици от гледна точка на това, че не е достатъчно само да им се прокламират правата в някакви документи и законодателства, а е важно по нов начин да се форматират правните системи, за да гарантират, че тези хора ние ги признаваме като хора, като всеки един от нас и че те наистина имат права, изиска от държавите наистина да променят системите си. Успоредно с това обаче имаше едно конкретно дело. Правната система, която да...
Законодателството.
Която да даде възможност за друг режим, за да бъдат подкрепени. Защото факт е, да, те не се справят сами в определени случаи и правото тук трябва да даде нов инструментариум, по който да гарантира, че те са подходящо подкрепени и тяхната воля и желание са отчетени. И успоредно с това обаче имаше едно дело срещу България в Страсбург, по което делото стана срещу България, именно за едно такова лице, което е било поставено под запрещение, попечителство, даже не под пълно ограничено, и след което от близките си е настанен в един от домовете за лица с увреждания. В резултат именно на запрещението, тъй като той вече в правния мир е една пълна нула, този човек вече никога не може да излезе от това. Не може да подаде една молба до съда да му се преразгледа, дори да му се подобри състоянието, да му се преразгледа положението. Не може никакво, да направи никакво волеизявление, което да има правна стойност за който иде или за която иде институция. И тогава, подкрепен от някои организации, той води дело в Страсбург.
Зависимо и го... си подчинение. подчиненост на
ти си изцяло нула в правния мир. Ти не съществуваш, макар че формално всеки един от нас има права, но тъй като ти не можеш да ги упражняваш, на практика ти ги нямаш тези права. Господин Станев печели делото в Страсбург срещу България, като препоръките на съда са много ясни, именно за промяна на правната система, за това, че трябва независимо човек, че има увреждане или затруднение, трябва друга система на подкрепа да му се окаже. Много е интересно защо и как делото, и това не е единственото дело, което засяга темата за другата конвенция за правата на хората с увреждания. Този съд ясно показва, че когато ти формално си ограничен да упражняваш правата си, ти на практика си лишен от тях. Нищо, че всички приемаме, че в момента, който се родим живи, на практика ние сме носители на права. Но когато ти не можеш да ги упражниш и не се зачита твоята воля и предпочитание, ти на практика ги нямаш. Така че пред нас стои този въпрос да променим системата си.
Много ми се иска през примери да разкажете това, което сега Надя така описа, нали, го сложи в една юридическа рамка, но в тази рамка е хубаво да оживеят хората, за които вие работите, на които помагате. Аз тук само ще кажа, че преди две седмици, може би повече, бях на откриването на една изложба, която беше изключително въздействаща. Някак си, като видях тези снимки, там ми светна, разбрах за какво говорите. А изложбата беше в Червената къща и беше изложба на фотографии на хора с различни интелектуални проблеми. По-голяма степен или в по-малка степен на затруднени, но видяхме ни хора, които имат потребност, ти желания, нужда да общуват, които искат да имат приятели, които могат да бъдат приятели, които имат хоби.
Които работят, някои тях работят.
Имат способност да работят и всичко това, тези техни така желания и потребности са превърнати в възможност и в начин на живот, именно благодарение на вашата намеса. Много беше емоционална, много беше въздействаща изложбата. Тя още, между другото,
тя вече не е в Червената къща, тя е пътуваща изложба. Ага. Казва се Включени, не заключени. Именно за да покаже това,
точно,
че
така, да,
хората имат нужда от това наистина да се покаже техния потенциал и да го реализират в крайна сметка.
Точно това е смисъл на цялото нещо. Хората, които сега са заключени, доколкото може да бъдат включени.
Да. И всъщност тези хора, конкретните герои от изложбата, са част от нашата съвместна инициатива с партньорите ни и Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и глобалната инициатива психиатрите, защото ние, успоредно опитвайки се да променяме законодателство, работейки и развивайки нови модели, които трябва да заменим запрещението, решихме този път да направим и един друг елемент на инициативата. Да покажем с реални хора в момента, по друг начин, ако правим нещата, какви са резултатите. Не само да преписваме
може
този
сега така да говорим от тук нататък, това да покажете на нашите слушатели. Няма да покажете, да разкажете. Ани Антонова.
Да, аз съм много щастлива, че ние се включихме в този проект. Самите притеснения в началото бяха много големи, поради ред причини, нагласите на родителите, нагласите на обществото. Ние стартирахме с 8 младежи. Всичките те бяха в риск от поставяне под запрещение. Аз нямах притеснение за нито един младеж, че самите родители не се грижат за него.
Какво стартирахте?
Пилотен проект към...
Да, в смисъл, какво искате да направим?
За подкрепено вземане на решение. Да изграждаме мрежа около всеки един младеж за подкрепено вземане на решение. Това, което исках да кажа,
с какви проблеми бяха тези хора, тези млади хора?
Тези, които ние работихме, всичките са с аутистично разстройство.
Да. И видейки с аутистично разстройство, как живееха преди да започне проекта? Просто ни разкажете за тях.
Да. Не всичките те са си деца, младежи, които живеят със семействата си. Аз нямах притеснение, че тези родители не се грижат добре за тях. Но самите родители приеха да участват в този проект. Имахме много обучения, много представяне на тази информация, защото това е нещо ново и различно и беше необходимо да се чуе. Стартирахме януари месец и до септември месец вече изградихме подкрепящи мрежи на 6 младежи от тях.
Това трябва да го разкажете
да.
Сега.
Какво означава? За да се изгради една подкрепяща мрежа, ние първо направихме оценка на самите младежи. Какви са техните трудности, какви са техните предизвикателства, как живеят, какво е тяхното ежедневие в момента. Това, което установихме в тези периоди, е, че нашите младежи нямаха трудности, нямаха проблеми. Те бяха дотолкова обгрижвани от своите родители, че в живота, който те си водиха, те нямаха нужда от подкрепа. В момента, който ние започнахме да задаваме тези понятия, като пари, здраве и така нататък, те разбраха, че те не знаят въобще за тези неща.
Техния... Как така за здраве не знаят?
Те знаят за личния лекар, но те знаят, че когато имат проблеми, родителят е този, който решава къде ще отиде.
Заведе, да.
Не се чуваше техния глас.
За парите?
За парите.
Купува се.
Купува се. Те дори
нужда.
Не знаеха, че трябва да се плащат сметки или каквото и да било. Те знаеха, че ако имат нужда, мама и тати ще купят нещо, нищо, че някой от тях
са
на по 30. Тоест,
много по-голяма степен пасивни, отколкото...
Прекалено пасивни. И това казваме, че ние искахме тази обгрижваща мрежа, която беше около тях, да стане подкрепяща, да дадем възможност тези младежи да изкажат своите желания и да се случат неща, които те желаят. Да бъде обсъждано
как
в тази подкрепяща.
Как тази обгрижваща мрежа? Това са хора? Какво?
Това са родителите около тези младежи. Да. А подкрепящата мрежа се изгражда и трябва да има връзка на доверие. И се питаше самия младеж. Оценката, която ние правихме, беше с цел да видим кои са хората около този човек, с който той се среща, с който му е приятно да излиза, на който той вярва. И ние поканихме всички тези хора, които те си избраха. Имаше много интерес.
Тук е важно, че те сами си избраха.
И какво избраха? Да. Майка си, баща си, сестра си, брат си, какво
мрежи.
Приятел, съученик, какво?
Имахме много различни мрежи. Да, имаше и мрежа, която не излезе от семейството. Но то е обяснимо, защото в попълването на въпросници, оценки и така нататък се видя, че ходите ли на гости? Не, не ходим на гости. Идват ли ви на гости? Не, не идваме на гости. Няма как да се създадат тези контакти, когато те ги няма. Те познават определени хора и това са хората, на които те вярват. Имаше друга мрежа, в която въобще не присъстваше родителя. Беше само от приятели. Също те в началото започнаха да си избират и приятели от центъра, които ние трябваше да им обясним, че те могат да им бъдат приятели.
Центъра за работа.
Да. Те могат да им бъдат приятели, но не подкрепящи, защото те имат същите трудности, които има и конкретния младеж. Много бързо ни разбраха. Имаше мрежа, в която участваха едното момиче ходи на работа и тя си избра подкрепящия на работното място. Имаше други, които
да,
близки и приятели.
Разбирам. Да. И какво направиха тези хора, тези така включени в мрежите за всяко едно дете по-отделно?
Да, първоначално се обясни, събирайки се тази подкрепяща мрежа, какви са трудностите и какви са желанията и визията на младежа за неговото бъдеще. Това се обсъждаше на първата среща с подкрепящите. И всеки с своята компетентност, със своите възможности, реши да подкрепи младежа в неговите желания да постигне определена цел. Примерно да започне работа, да кандидатства, къде точно да кандидатства, но винаги човека беше в средата. Той се чувстваше прекалено добре. Имахме един единствен младеж, който се чувстваше притеснен.
На колко години са тези младежи?
От 20 до 32. Да. Един единствен младеж се чувстваше притеснен на тази среща. Повечето бяха много щастливи и доволни и усмивката не слизаше от лицето им, защото те виждаха,
че са важни,
да, значими са. И могат да се постигнат някакви неща. Примерно, той беше написал единия младеж в своята оценка, че той иска да работи като тапицер или нещо друго, но в разговорите на самата подкрепяща мрежа, единия, който той си беше избрал за подкрепящ, той е казан, но ти на мен си ми споделил, че искаш да работиш като готвач. И в един момент цялата подкрепяща мрежа реши как да го подкрепи той да започне да работи, да си намери работно място като готвач. В процес е. В смисъл, да. Че имаше отказ от страна на бюрата за труда, защото той искаше да има някаква квалификация. Той е завършил помощно училище. Два пъти го на едното интервю беше отхвърлен. Но ние ще се обединиме и като неправителствена организация ще участваме в тези срещи, защото това за мен е дискриминационно.
Добре, Анет, ние чухме за сега, след малко трябва да пуснем реклами. Да. Анет Маринова, пак да кажа, психолог, как се свързваш ти с цялото това усилие, хората, които имат някакви интелектуални, или да кажа психически, или и двете, проблеми, да извадят, да им се помогнат да извадят от себе си каквото имат, за да живота им да е по-пълноценен.
Аз не участвам пряко по този проект, но се чувствам свързана с тази тема. Първо като хора, които се срещаме, Ани и Надя, в различни пространства, различни събития, които са изобщо в сферата на човешките права, и по-специално сме се срещали в контекста на правата на детето. А от друга гледна точка се свързвам с цялата тази тематика през моя опит и в образователната интеграция и работата ми с деца с интелектуални затруднения, аутисти и деца, които имат
психично
страдание. Да, и ми се иска някакси този разговор да не мине само като представяне на едно добро намерение, а да се опитаме да осцилираме, малко да се движим веднъж от страната на средата, каква е позицията на средата и къде тя поставя увреждането. И по какъв начин гледа на човешкото увреждане, на човека с увреждане. И в същото време да се опитваме да минаваме от страната на конкретния човек, който е белязан с едно различие. Това различие може да бъде различие на тялото, различие на ума, различие на социалната ситуация. Но той трябва да живее с този белег. Като психолог, позицията, която аз заемам, е да не подминавам различието, дори още повече отдавам му едно привилегировано място на това различие, отваряйки пространство, в което може човека да се срещне по човешки начин, да се въведе в социалната връзка. Пространство,
къде е
в което...
А не, къде е привилегията?
В ценене на различието. Ние сме еднакви в правото си да бъдем различни, и когато говорим за човешки права, това е фундамента ми, се струва, от който трябва да изхождаме, да се съгласим по това, че всички сме различни. И това, че разпознаваме един индивид с един белег на различието, без да му предоставяме място, където той може да открие себе си с други белези на своето различие и да сподели с нас същия човешки опит, той ще остане под запрещение, под собственото си запрещение да не бъде включен в света, да не разбере своите желания, това, което и ти казваш. Тези хора имат желания, но преди ти да се докоснеш до това желание, е необходимо да се предостави мястото, подкрепата. И тук, в този проект, това, което аз чувам, е представането на подкрепата за всяко човешко същество като един логически инструмент, с който става възможно не просто на нивото на закона да се назове, че трябва да има място, където да се случва тази подкрепа в живия живот, но и тази подкрепа се случва през човешката връзка, това, което Яни каза, доверие, през човешката връзка, защото там, колкото и да има ограничение един човек с увреждане, е възможно по начина, по който той се разполага, не просто в ръцете на другия, който да се грижи за неговото тяло, но се разполага и в погледа на другия, и в гласа на другия, за да може постепенно да чуе своя собствен глас и да се породи неговото желание.
Тук е място за малко реклами и после, мисля, ще разкажете конкретно за хора, на които успяхте да помогнете, да разкрият своето желание и то да бъде осъществено.
Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Опитаме се сега да си кажем какви права дължим на хората, които имат някакви интелектуални, психически затруднения или различия, както каза Анета, защото наистина сме им длъжници. И сега ще помоля Надя Шабани да разкаже през конкретни истории на хора, с които са работили, как техният живот всъщност се е променил.
Да,
затруднявам
е
се, като
тогава
работили, но то това е работа, наистина е работа, целенасочена работа.
Така е, целенасочена работа, и също така е компенсиране на много дефицити и на много други системи. А затова ние се сблъскахме с много истории. Наистина, някои хубави, някои, за съжаление, много тъжни. Но сега се сещам за една история от Видин.
Това е център за нестопанско право.
Да, Надя. Така. Една история на една млада жена от Видин, която, за съжаление, тя има интелектуално затруднение, умствена изостаналост и която, за съжаление, цели си живот до 20 години живява в институции. И които допълнително са причинили много негативни последици върху нейното развитие, независимо от увреждането. След което обаче тя бива взета от екипа на едно защитено жилище и бива настанена в тази услуга. И всъщност те около нея създават именно една така мрежа.
Какво е това защитено жилище?
Защитено жилище е място, където хора, които няма къде да живеят и биват подкрепени от конкретен екип, социални работници и услуга в общността.
А случая това къде?
Това е в град Видин, да. И се управлява от местната структура на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Тази млада жена, всъщност, те създават именно такава мрежа около нея от хора, които тя избира. Тя няма близки и приятели, живейки в институциите, но постепенно този екип, който и социални работници, и другите хора, които живеят в защитеното жилище.
На които има най-много доверие.
Най-много доверие. Започват да правят тази среща. Ние като се замислим, всеки един от нас функционира така. Аз винаги се консултирам за финансовите неща. За въпросът е, че при тези хора тези връзки са се разпаднали.
Или ги няма.
Или
изобщо
няма.
Не се могли
да се поръдят. Идеята е тук да ги възстановим, за да могат да функционират в тях. Защото именно чрез доверието и подкрепата от най-близките, а не просто професионалната подкрепа от социалната услуга, ти можеш да се справиш най-добре и да взимаш най-добри решения за себе си. И всъщност, правяки тази подкрепа около нея, тя постепенно, освен че надмога много от негативните последици от институционалния живот, почва да може да се справя сама, да управлява пари. Тя е поставена, между другото, под запрещение.
Да управлява пари, собствените
си пари.
Не банка.
Те много често, нали, и ресурсите са много малко. Една социална пенсия, която имат. Но може да ходи да си пазарува сама, да решава. Всъщност, нейната мечта е, например, нейната мечта е да отиде на екскурзия в Белгия. Тя си избрала това място и си събира пари, но междувременно, докато стигне до екскурзията, тя ходи на Бълчин баня. Всяка година има близък човек там, който държи да се вижда. И това е постепенно на работа на този екип, за да я подкрепи, да почне въобще да прави избори. Защото много от хората не може много да разказват.
Да
тук,
прави избори, да си разширява живота.
Те избори не могат да правят. Най-елементарни. Междувременно тя си намира и работа. Тя е подкрепена, намира си работа.
Сама
и всеки
си намери.
Заедно с екипа,
да,
естествено.
Да.
И намериха работа. Чисти в едно търговско предприятие. Много е щастлива и получава заплата. Сега другия въпрос, че от правна гледна точка това е абсурд, защото на практика правото за нея, бидейки под запрещение, казва, че тя е нула и дори не може да работи, да сключва трудов договор. Но факт е, тази жена работи, получава си заплатата, харчи си я, избира си къде да се лекува и се справи абсолютно сама.
А как се чувства? Как се чувства сега спрямо преди?
Много добре се чувства и казва, аз не искам да имам настойник, защото аз се справям сама и мога да решавам. И естествено това, което ние сме планирали за нея е сега да предприемем конкретни действия, за да се опитаме да вдигнем запрещението. Проблема и на българската система на запрещение, че тя е от 40-те години на миналия век. Тя е толкова устаряла концептуално и неотговаряща на нуждите и на развитието на обществото, че сега в момента формално ти като влезеш в нея, ма може много добре да се справиш, ти може да станеш и премиер, обаче ти не може да поискаш вдигане на запрещение, защото от правна гледна точка си задраскан.
А за това казах как разполагаме увреждането в себе си и как живееме до или с хората с увреждане, защото един човек с увреждане може да предизвика в нас различни чувства. Може да предизвика страх, може да предизвика отвращение, да искаме да е далече от очите ни, защото това ни идва в повече, ни натоварва. Може да предизвика нашето съчувствие, състрадание и именно се хлъзгаме по тази плоскост, гледайки на този човек като на човек с дефицит, който не може да прави избори, не може да има желания. И тогава доминира снисхождението, с което подхождаме към тези хора. И ще дам само една кратка илюстрация по повод това, което и ти каза, как се чувства един човек. И нека да не се мисли, че става въпрос само единствено за хора, които са имали така опита на живеенето си през домовете и институциите. Да, защото да. В училище имаше момче, което завърши с множество увреждания. Най-сложната комбинация от децата с специални образователни потребности, то беше по отношение на ограниченията си, и детето, което успяваше удивително да компенсира, да върви напред целенасочено, да може да назовава желанията си. И когато завършваше училище, учителите решават да му дадат грамота и се питат дали е добре тази грамота да бъде дадена пред цялото училище. Колебаеки се, че така оголвайки различието, като трябва това дете да се изправи пред цялото училище, това ще му донесе едно притеснение. Те не бяха сигурни. И тогава ме попитаха какво е добро в тази ситуация, дали да не му я дадат насаме и така нататък. И тогава предложих да го попитаме, и това момче каза, че очите му блеснаха, то каза, че това мечтае. И съм сигурна, че в живота му това ще остане един друг белег на различието и повод за гордост от себе си и желание да продължиш живота си по този начин, участвайки пълноценно. Той избра да бъде показано пред всички и да получи грамотата си.
Аз се сетих една малко тъжна история, но само искам да кажа преди Ани да разкаже нейната история.
Знаете ли кое е лошото, че рим към края на този разговор?
Само обаче едно изречение, което смятам, че е важно, защото Анет засегна и темата за институциите. Като събирахме статистика, колко хора са поставени под запрещение в България, около 8000, излезна статистиката, трудно събирана, няма такава обобщена. 4000 от тях, всичките тези имат настойници, които по закон трябва да се грижат за тях. 4000 от тях обаче живеят в институции, което означава, че това е много лесен инструмент. Просто по повод на увреждането, някой да го вземеш, да го разкараш и да вземеш имота. Защото това се случва. Настойника вече се разпорежда с имота. Да. Значи половината от хората са в този
каз. Нека да чуем сега и другата Ани Антонова. Можеш ли набързо да разкажеш? Съжалявам, че набързо, ама се налага. Какво се промени в поведението на твоето дете, в усещането му и в поведението, разбира се, в самоусещането му?
Промениха се наистина нагласите на доста от младежите, не само. Моя син не беше включен в проект. Промених и като родител. Но това, което смятаме, че ние като родители си дадахме сметка, че ние не притежаваме нашите деца. Нашите деца имат желание.
С аутизъм.
Че нашите деца имат някакви желания, които са различни от нашите. Те имат някакви особености, които ние трябва да се съобразиме. Това, което смятам, че ние като родители имаме какво да им дадеме, да ги изслушаме. Да дадеме наистина воля на техните чувства, защото те нямат избори.
Нали, типичното е родител, който се притеснява, че детето има това различие и този проблем и го обгрижва с всички възможни средства и прави точно всичко така възможно, каквото е по силите му вместо него.
Да,
но би трябвало
да си дадем
назад и да
бъде. Ние като родители изпадаме в една ситуация и винаги си задаваме въпроса какво се случва след нас. Ако ние в момента сме родители, които се грижиме добре за тези деца, но когато нас ни няма, ние подготвили ли сме децата те да функционират с техните увреждания, особености, възможности?
Да.
И това ни даде на нас повод да мислиме, че трябва да се промениме и да дадем наистина воля на нашите деца.
Две неща трябва да направим. Те са изключително важни, много бавни, много сложни, много дълбоки, така от това, което казвате си мисля аз. И едното е първо да помислим да променим отношението към хората, които имат такива проблеми, да гледаме на тях не като на хора с нямащи, а да гледаме в това, което те имат. Да. И оттам нататък вече да се мисли за промяна в законодателството. Труден път, обаче на слука.
Но неизбежен.
Да,
така че трябва да вървим.
И ви благодаря. Надя Шабани, Анет Маринова и Ани Антонова. Смятам и занапред да говорим за това. Сега ви желая хубав следобед. До утре. Чао.